lielos vilcienos, teiksim tā, nu ļoti labi, kad tāda valsts kontrole ir izvērtējuši šo situāciju, pašvaldībai tādu iekšējo auditu resursu uz šo brīdi, teiksim tā, nav kas tik detalizēti un perfekti varētu izvērtēt šo situāciju, nu, es esmu tikai priecīgs, ka valsts kontrole ir veikusi šo darbu un mums ir iespēja sakārtot situāciju. Iekšējā auditori kā tāda mums nav, kā štata vienības. Protams, kā jau jebkurā pašvaldībā tie štati apmēram ir vienādi. Atšķirība ir tā, ka dažās ir iekšējā auditori, dažās nav. Nu, Ķekavā tāda iekšējā auditori nav šobrīd, jā.
Bet jums varbūt viņi būtu vajadzīgi?
Pilnīgi iespējams, jā. Protams, tas ir štats, tas ir papildus štats, atkal tie ir papildus izdevumi, bet nu, pēc šāda atzinuma es domāju, ka deputāti un izpildu vara, protams, par to varētu sākt domāt, jā. Pilnīgi iespējams. Kapitāla sabiedrība mums ir daudz, jā, nu, principā, kopš es esmu šajā amatā, kopš pagājušā gada jūnija, protams, šis mantojums ir diezgan smags, ar kur ir jātiek galā, un šīs kapitāla sabiedrības ir jau daudzus gadus Ķekavā, un šobrīd mēs apmēram pusi no viņām esam pieņēmuši lēmumu, ka, nu, teiksim, mēs izstājamies no viņām. Bet kapitāla sabiedrības tas bija ne tikai iepriekšējais sasaukums, tas bija vēl daudz ātrāk jau sadibināts. Tā problēma ir jau gadus 10 apmēram. Vienkārši viņi netika līdz šim nu, aktualizēti, risināti un uz šobrīd, kā es jums jau stāstīju, apmēram par pusi ir pieņemta lēmuma par izstāšanos.